šādu līdzjutēju atbalstu Arēnā Rīga Latvijas hokeja izlase varētu saņemt jau pēc gada. Lai gan Latvijā pasaules hokeja čempionāts norisinājās jau pērn, tas bija Covid ēnā, bez skatītājiem. Aprīļa beigās Starptautiskā ledus hokeja federācija paziņoja, ka nākamā gada čempionāts netiks aizvadīts Sanktpēterburgā. Līdz ar to Latvija sāka meklēt variantus, ar kuru valsti kopā rīkot hokeja svētkus. Vairāk stāsta Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs.
Uzvienāts vairākas valsts ar vislielāko iespējamību, vislielāko loģiku, cik ar kopīgu valodu ar Sovietu hokeja federāciju pasaules notikumu kontekstā Krievijas un Baltkrievijas komandu noņemšana no čempionāta. Helsinku halles maiņa uz citu mazāku halli arī radījusi gana daudz neērtību un arī finansiālo iztrūkumu, ja tā var teikt, arī Somijas čempionāta organizēja, tikai domāju, ka savā ziņā mēs esam pelnījuši, ja mēs gan Somi tikai vienu pilnvērtīgu čempionātu.
Pērn hokeja svētkus Latvijā pilnvērtīgi neizbaudīja ne līdzjūtēji, nedz arī hokejisti, kuri dzīvoja slēgtā burbulī viesnīcā. Pandēmijas ierobežojuma dēļ grupu turnīra spēles līdzjūtēji nevarēja apmeklēt. Ierobežota daudzuma skatītājiem durvis bija atvērts vien izslēgšanas spēlēs. Līdz ar to turnīrs nebija pievilcīgs citu valstu turistiem, salīdzinājumā ar 2006. Gada hokeja fórumu Rīgā, kas bija uzrāviens viesnīcu un restorānu nozarē. Tiesa gan, ja Latvijā nākamgad turnīrs norisināsies, svarīgi būs apzināties, kuras valsts vienības spēlēs Rīgā. To atzīmē Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Jānis Naglis.
Kādas komandas vai kāda grupa būs Latvijā, jo daudz kas atkarīgs, ja piemēram šeit spēlē kvalifikāciju Kanāda. Viņiem pasaules čempionāts ir, es nezinu, 10. Pozīcijā, viņu mēdījos, turismā un tā tālāk. Tā, ka viņi tiek kvalificējās tur izslēgšanas spēlēm, tad kaut kādu tur kanādiešu atbrauc, bet principā tas ir maz.
Tāpat Naglis stāsta, ka svarīga būs komunikācija ar Latvijas hokeja federāciju un biļešu izplatītājiem, lai pēc iespējas veiksmīgāk sagatavotos turnīram. Tikmēr bijušais Latvijas hokeja izlases vārdsargs Artūrs Irbe atzīmē, ka turnīrs Rīgā veicinātu sporta attīstību.
Būtu jau ļoti svētīgi, tomēr redzot čempionātu un izbaudot to pilnu atmosfēru, atkal hokejam ir kaut kādi patēlums, iespējams kaut kāds ļoti grūdienas hokeja attīstībā. Bet tas varētu varbūt savā ziņā piesaistīt kādus cilvēkus infrastruktūras attīstībai, varbūt arī mazliet vairāk, kas vai tad druskai ieguldīties hokejā.
Ja Latvija un Somija iegūs tiesības rīkot nākamā gada pasaules čempionātu hokejā, tad vienas apakšgrupas spēles un divi ceturtdaļu fināla mači notiks Rīgā. Pusfināli un fināla spēle paredzēta Tamperē. Lotārs Zariņš, Latvijas radio.